Нұрлы жол.
Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі аяттарға жасалған жеңіл тапсырлармен таныстырамыз. Аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Ахзаб сүресінің 6-шы аяты.
Бисмиллахир рахманир рахим. Ан-набийу аула бил муъминина мин анфусихим ва азваджуху уммахатухум ва улул архами ба'духум аула би ба'дин фи китабиллахи минал муъминина вал мухаджирина илля ан таф'алу иля аулияикум ма'руфа кана залика фил китаби мастура.
Пайғамбар мүміндерге өздерінен артық, оның жұбайлары олардың аналары, Алланың кітабында туысқандар бір-біріне мүміндерден де мұхажирлерден де мираста жақын, бірақ достарына қамқорлық жасауларына болады. Осылар кітапта жазылған болатын. Алдыңғы бағдарламада Құдайдың үкіміне сәйкес асыранды бала мен оны асырап алған өгей әкенің бір-біріне мұрагер болуына рұқсат жоқ екендігі айтылды. Мұрагерлік тек туған әке мен перзент арасында ғана болатыныз. Осы аят былай дейді. Тіпті адамдар арасында велаятқа ие, үмбеттің әкесі үкіміне ие пайғамбар да, сонымен қатар мұсылмандарға аналары сынды хазіреттің жұбайлары да мұсылмандардан мұра алмайды. Басқалар да олардан мұра алмайды. Айта кетер жайт, пайғамбар Мединеде мұхажирлер мен ансарлардың арасында бауырластық келісімін орнатқан. Соның негізінде бір мұсылман екінші бір мұсылманның бауыры саналған. Соған қарамастан туыс адамдар арасында болатын мұрагерлік жүйеде дүндес бауырға орын жоқ. Егер біреу дүндес бауырын өзінің мұрасына ортақтастырғысы келсе, мұндай ізгі істі дүндес бауырының құқығына өсиет арқылы жүзеге асыралады. Осы аяттың тақырыбы алдыңғы аяттармен байланысты мұрагерлік болғанымен алдыңғы аяттың тіркесі абсолютті, яғни ардақты пайғамбар барлық істерде мүміндерге басымдылық берген. Адамға қатысты барлық ықтиярды пайғамбар мүміндердің әр қайсысы үшін басым санаған. Сол себепті мүміндер хазіреттің көзқарасын өзінің көзқарасынан артық санап, оған бағынуы керек. Осы аяттың 36-шы сүресі де осы мәселені қуаттайды. Құдай мен пайғамбар үкім шығарған кезде мүмін адам оның алдында өзі тарапынан ықтиярға ие емес. Пайғамбардың пәк бейкүнә екендігі, хазіреттің адам мен қоғамға жақсылық пен мәслихаттан өзгені тілемейтіндігі белгілі. Сол себепті хазірет өзінің жеке басының немесе отбасының, я болмаса нәпсілік тілектерін мақсат етпеген. осы аяттан үйренетіміз. Пайғамбардың билігі мүміндердің барлығына жүрді. Оның үкімі жеке бас, отбасылық және қоғамдық барлық істерде заңды күшке ие. Пайғамбардың жұбайларын құрметтеу лазым. Оларға қатысты құрметсіздік саналатын кез келген сөз бен іске рұқсат жоқ. Ислам мәдениетінде отбасы жүйесін нығайту үшін туыстық қатынасқа көп көңіл бөлінген. Ағзаб сүресінің 7-ші және 8-ші аяттары.
وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا.
Мухаммед алейхиссалам сол вақытта пайғамбарлардан уәде алған едік. Сенен, Нух, Ибраһим, Муса және Мәрием ұлы ғисалардан, солардан берік уәде алған едік. Алла шыншылдардың шындығынан сұрау үшін еді. Кәпірлерге қинаушы азап әзірледі. Алдыңғы аят ардақты пайғамбардың мүміндерге қатысты кең ауқымды билігі туралы болды. Осы аяттар ислам пайғамбары мен хазреттің алдындағы басқа да пайғамбарлардың ауыр міндеттеріне сілтеме жасап, Құдай пайғамбарларға берген құқықтармен қатар оларға ауыр міндеттерді де жүктеген. Олардан илахи вахиді жариялау мен адамдарға жетекшілік етуде еш талпыныстан аянып қалмайтындығы және бойларында жаны бар да адамдарды Құдайға табынуға шақыру үшін талпыныс жасау туралы келісім алды. Осы аят Оляль-Азн деп танымал Құдайдың үлкен бес пайғамбарын тілге тиек етіп, ислам пайғамбарынан кейін Хазрет Нух, Хазрет Ибраһим, Хазрет Муса мен Хазрет Иса пайғамбарларды атайды. Аяттың жалғасы: адамдар пайғамбарларын шақыру алдында екі топқа бөлінеді. Шыншылдар мен кәпірлер. Шыншылдар өздерінің иман туралы айтқан сөздерінде риясыз. Олар ауызбен айтатынды іс жүзінде де көрсетеді. Сөзбен айтып, бірақ іс жүзінде Алланың бұйрықтарынан еш белгі көрінбейтінде емес, дейді. Қияметте Құдай екі топты да шақырып, олардың ойы мен тілі және іс әрекеттері негізінде жазалап сый береді. Осы сүренің 23-ші және 24-ші аяттарында да Құдай нағыз мүміндерге сілтеме жасап, Құдай мен келісімдерінде шынайы адамдар мен Алланың дінін қорғауда өздерінің келісімдеріне табандылық танытқандар, міне солар шыншылдар. Олар өздерінің адалдықтарына байланысты сый алады, дейді. Шыншылдар Құдайдың дінін қорғау жолында жандары мен малдарынан және барлық нәрседен баз кешуге дайын, ары өздерінің иман туралы сөздерінің растығын қиын сәттерде дәлелдейтін адамдар. Алайда осы аяттардағы қызық жайт мынада: Құдай қияметте шыншылдарды сынайды, яғни істің өзі жеткіліксіз. Сонымен қатар ниеттің адалдығы мен істің түрткісінің риясыздығы да дәлелденуі керек. Көп адамдар қорғаныс пен жихад саласына шыққанымен олардың ниеттері риясыз емес. Олар діни міндеттерін орындаумен қатар атақ даңқ пен байлыққа қол жеткізуді де көздейді. Осы аяттан үйренетініміз: пайғамбарлар мен бұрынғы қауымдардың тарихымен танысу иман адамдары үшін лазым. Ондағы мақсат Алланың солар туралы сүннеттерінен хабардар болып, дұрыс бағытта қадам жасау. Құдай әрбір құқықтың алдына міндет жүктеген. адамның дәреже деңгейі мен жағдайы неғұрлым жоғарылап, көбірек ықтиярларға ие болған сайын, оның міндеті мен жауапкершілігі де ауырлай түседі. Сөз бен істегі адалдық иманның қажеттілігі. Құдай мүміндер деген сөздің орнына шыншылдар деген сөзді қолданған. Құдай қияметте ниет пен түрткі негізінде адамдардың іс-әрекеттерін бағалайды. Іс-әрекеттің сыртқы көрінісімен қатар олардың ішіне де көңіл аударылады. Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Иранға сапар. Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, құрметті радио сүйер қауым. Осы мезетке дейін уақыттарыңызды жақсы өткізді деген үмітпен Иранға сапар бағдарламасының кезекті бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Ардақты ағайын, Хузистан облысымен таныстыруды одан әрі жалғастырып, бүгінгі бағдарламаны Хузистан облысының оңтүстік батысында орналасқан Бехбахан ауданын таныстыруға арнаймыз. Бұл аудан жерасты қатпарларында газ бен мұнайдың, егіс алқаптары мен сапалы сүт өнімдерінің болуымен танымал. Бізбен бірге болыңызды. Бехбахан ауданы Хузистан облысының орталығы Ахваз қаласынан 225 километр қашықтықта орналасқан. Бехбахан ауданының орталығы Бехбахан қаласының теңіз деңгейінен биіктігі 320 метр. Бехбахан өзінің табиғи ерекшеліктеріне байланысты ыстық әрі жартылай шөлді ауа райына ие. Сондықтан бұл ауданда жазда аптап ыстық болады. Бехбахан ауданын таулар қоршаған. Бехбахан ойпатының солтүстігінде Хаиз таулы сілемі мен Хатам тауы орналасқан. Хаиз таулы сілемінің ең биік нүктесі 1885 метр. Хатам тауының ең биік нүктесі 2100 метрден асады. Бұл ойпаттың оңтүстігінде Пазнан тауы мен Даризе тауы орналасқан. Олардың ең биік нүктесі 600 метр. Ойпаттың батысында максималды биіктігі 785 метрді құрайтын Алкух тауы мен Зарт тауы орналасқан. Ойпаттың шығысында максималды биіктігі 700 метрді құрайтын Рамечар тауы орналасқан. Бехбахан ауданының ең маңызды өзендерінің қатарына Марун, яғни Джарахи және Хейрабат өзендері жатады. Бұл екі өзенде Бехбаханның бір бөлігін суарғаннан кейін соңында Парсы шығанағына барып құяды. Бехбахан ауданының өнеркәсібі қолөнер және автоматты өнеркәсіп болып екіге бөлінеді. Автоматты өнеркәсібі тамақ, ағаш, машина жасау сияқты жеңіл өнеркәсіп пен мұнай, қазба байлықтарының кен орындары және құрылыс тастары сияқты ауыр өнеркәсіптен тұрады. Цемент, кірпіш, меламин жасау, алюминий ыдыстары мен асхана сөрелерін жасау және қант зауыттары осы ауданның ең маңызды кәсіпорындарының қатарын құрайды. Ауданның қазба байлықтарынан мұнай, әктас, алебастр, қызыл балшық, құм мен қиыршық тас және цемент өндіруге қажетті шикізатты атауға болады. Құнарлы егіс алқаптарының болуы, мал шаруашылығына қажетті мүмкіндіктер мен жерасты байлықтарының мол болуы, қолөнер, жеңіл және ауыр өнеркәсіптердің гүлденуі бұл ауданның саудасы мен экономикасына қарқындылық сыйлады. Аудан халқының бір бөлігі саудамен айналысады. Бехбахан ауданы ыстық ауарайына ие болуы, Джарахи мен Хейрабат өзендері мен егін шаруашылығына жарамды жерлерінің болуына байланысты, егін шаруашылығын дамытуға қажетті мүмкіндіктерге ие. Қажетті азық-түлік пен өнеркәсіп өнімдері осы ауданда өндіріледі. Бұл ауданның ең маңызды өнімдеріне бидай, арпа, күріш, мақта, қант қызылшасы, күнжіт, көкөністер, мандарин, өрік, жүзім, ашшалма, тот және зейтун сияқты өнімдер жатады. Ауданда мал шаруашылығы да кең таралған. Ол дәстүрлі тәсілмен жүргізіледі. Көхкелуе мен қашқайлық түрк тайпалары мал шаруашылығымен айналысады. Бұл тайпалардың қыстауы үнемі Бехбахан болған. Бағзы замандардан бері бұл қала осы тайпалардың сауда-саттықпен айналысатын жері болған. Бехбахан Хузистан, Көхкелуе мен Буйрахмат Фарс облыстары арасында орналасып, байланыс жолдары, маңызды егіс алқаптары мен әскери позиция тұрғысынан стратегиялық маңыздылыққа ие болғандықтан үнемі назарда болған. Сол себепті ол жерде тарихи ғимараттар мен ескерткіштер көп. Бехбаханның тарихы жайында мына жайтты айтсақ жеткілікті. Бұл қала бұрын сасанилер дәуірінде Фарстың үлкен қалаларының бірі Аржаннан бірнеше шақырым жерде орналасқан кішкентай ауыл болған. Аржан қиратылғаннан кейін Бехбахан абаттандырылды. Эстахри, Ибн Хаукал, Мұғаттаси, Насыр Хосроу Қобадияни сияқты мұсылман тарихшылар өздерінің еңбектерінде Аржан мен оның қолайлы географиялық жағдайы жайлы сөз қозғаған. Мұғаттаси Аржанды сипаттағанда оны Фарс пен Ирактың қазынасы, Хузистан мен Исфаханның жүк жинайтын жері деп атаған. Бехбахан қаласының тарихына байланысты оның құрылысы мен архитектуралық тәсілі қазіргі тәсілдерден қатты ерекшеленеді. Бехбахан қаласының ескі ғимараттары көбінесе дәстүрлі исламдық қала құрылысының архитектуралық тәсілінен алынған. Оның ескі аудандары ыстық жерлердегі басқа қалалар сияқты ашық алаңға барып тірелетін ирелеңдеген тар көшелер мен биік дуалдардан тұрады. Бұл алаңдардағы мешіт, Хусейниге, монша сияқты қоғамдық орындармен қоса ескі стильмен салынған әртүрлі жергілікті дүкендер қаланың аудандарына ерекше көркемдік сыйлайды. Дәстүрлі архитектуралық стильмен салынған үйлердің ортасында бір аула болады. Ауланың айналасына бөлмелер салынған. Оның екі жағында алебастр жапсырмаларымен көмкерілген үлкен бағандары бар кең террасалар орналасқан. Олар үйге ерекше әдемілік сыйлайды. Көптеген үйлердің ортасында үлкен су бассейні орналасқан. Бехбаханның ескі үйлерінің көбінде салқын жерасты бөлмелері бар. Бұл бөлмелер жаз маусымында өте қолайлы. Жалпалғанда дәстүрлі сәулет өнерінде қолданылған барлық тәсілдер құрылыс материалдарына, аймақтың діни, әлеуметтік, географиялық және әскери қажеттіліктеріне сәйкес келеді. Бүгінде қаланың кейбір бөліктерінде жаңа архитектуралық тәсілдер қолданылған. Онда Иранның үлкен қалаларының жаңа сәулет өнерімен ұқсастықтар бар. Ардақтағайын Бехпаханның солтүстік шығысынан 5 шақырым жердегі Аржан қаласының археологиялық ескерткіштері бұл ауданның тарихи тартымдылықтарының бірі саналатынын біліп жүргендеріңіз жақсы. Хеджри Шамси жыл санағы бойынша 1361 жылы, сәйкесінше 1982 жылы Аржан аумағынан біздің заманымызға дейінгі 7-ші ғасырға тиесілі эламдық кесене табылды. Бұл кесенеге үлкен мәдени қазына да кіреді. Оның көркемдік және материалдық құндылығы зор. Сасанилер дәуірінен қалған Бехпаханның тарихи жерлеріне Чахартағи отқа табыну орны, Аржан көпірі мен бөгеті және монша жатады. Ашкани дәуіріне тиесілі Сурақ тас жазбалары Сафави дәуіріне тиесілі. Хейрабат медресесі, Орган қамалы, Наджафхан үйі Бехпаханның тарихи ескерткіштері. Ашкани дәуіріне тиесілі Сурақ тас жазбалары Бехпаханның солтүстік шығысынан 50 шақырым жерде орналасқан. Бұл тас жазбаларда бүркіт, патша, отқа табыну орнының суреттері мен басқа да көптеген нақыштар бар. Ұлттық мұра тізіміне тіркелген Бехпаханның танымал базары бүгінде осы қаланың ең көне базары саналады. Бұл базар ертеде қала мен оның атрабындағы сауда орталығы болған. Қаджар дәуіріне тиесілі бұл кешен бірнеше қатардан тұрады. Әрбір қатарда әртүрлі кәсіп иелері жұмыс істеген, бірақ қазіргі таңда одан тек бір қатар ғана қалған. Осы қатардың қабырғасына екі жазба тақташасы ілінген. Бұл базардың ерекшеліктерінің бірі ретінде құжыралардың күмбезді төбелерін атауға болады. Ардақтағайын Бехпаханның көне діни қалаларының бірі болып табылатынын біліп жүргендеріңіз жақсы. Оның халқы бағзы заманнан бері діни құрылыс саласында талпыныс, қайырымдылық пен мейірімділіктің үлгісі болып келеді. Бехпахан қаласындағы 80-нен астам мешіт пен Хусейние, исламдық дәстүрмен салынған ондаған әдемі күмбез бен мұнара, ауылдар мен олардың аймақтарындағы 70-тен астам мешіт осы аудан халқының діни талпынысы мен діндарлығы тарихының куәсі бола алады. Бехпаханның ең көне мешіттерінің бірі Хеджри Қамар жыл санағы бойынша 782 жылы салынған қаланың жамағат мешіті. 2000-ға жуық шаршы метрді құрайтын жамағат мешіті ауданның ең үлкен мешіті болып табылады. Мұнда бір тақташа бар. Онда салық төлеуге қатысты хабарлама ойылып жазылған. Бұл тақташа мешітте саяси және билік саласындағы істердің атқарылғандығын көрсетеді. Бехпаханның тарихи ескерткіштерімен қысқаша танысып өткеннен кейін, бағдарлама соңында Иранның осы аймағының өте әдемі табиғатына тоқталып өтейік. Наркес, күнбағыс, түймедақ және раушан Хузистанның осы ойпатында өсетін әдемі гүлдер. Бехпахан қаласынан 3 шақырым жерде желтоқсан мен ақпан айлары арасында бірнеше гектарға жуық кеңістікте мыңдаған наркес гүлдейді. Шын мәнінде бұл мезгілде Бехпаханның солтүстігіндегі алқап Наркес күліне толып кетеді. Бұл кезде алқап өте ұзын ақ матадай көрінеді. Алыстан ақ гүлдің иісі жақсы сезіледі. Жыл сайын бұл ауданның наркес гүлдері Иранның басқа қалаларынан жіберіледі. Бұл табиғи тартымдылық бұрын 700 гектар ауданда алып жатқан. Мұхаммад Шах Қаджардың билігінің соңында Иранға келген англиялық саяхатшы әрі тарихшы Генри Лиарат өзінің сапарнамасында Бехпаханның наркес гүлінің алқабын жанға жайлы аудан ретінде сипаттаған. Ардақтағайын уақыттың аяқталғанына байланысты бүгінгі әңгімені осы жерде аяқтаймыз. Келесі бағдарламаға дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Аман, сау болыңыздар.
ای عزیزترین عزیزان، ای سرودی عاشقانه، سرزمین محبوب من، شعر پاک لاله هایی، لاله هایی جاودانه، سرزمین محبوب من، تو امید بودن من، از بهارانت بقایم، با صدای بودن تو از سکوت خود رهایم، با صدای بودن تو از سکوت خود رهایم.
Mm-hmm.